记啊，发明了邮票记啊，
把香肠和这个面食。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Biće propitivanje, ali nećemo propitivati decu. Ja ću propitivati svoju omiljenu gošću. Pa, zamerite mi ili ne zamerite. Doktor Marina Videnović, psiholog. Marina, dobrodošla.
Hvala.
Eto, javno sam rekla da si mi omiljena gošća.
Hvala mnogo.
Jer te slušam onako široko otvorenih očiju i ušiju, jer si majka dvojice dečaka, jer si doktor psihologije, jer si supruga, jer si neko ko je vrlo iskren i pošten. I kažeš kad odgovora nemaš. A na današnju temu verovatno nemamo odgovora. Govorimo o učenju, jer se ti sa učenjem susrećeš na mnogo načina. Kako to sve? Kako se susrećeš sa učenjem? Pre svega i sama učiš, jel da?
Da. Ja i sama učim i baš sam razmišljala o tome da dosta kad se bavite naukom, to znači da verujete u učenju. U stvari, verujete u to da ima uvek nešto novo što možete saznati. To je ono što mislim da gura nas koji se bavimo naukom da ostanemo u tom pozivu. E sad, to je jedan aspekt učenja. E sad, u isto vreme dok to radim na svom kompjuteru, moje dete uči na svom kompjuteru, a i ja učim...
Dete koje je šesti razred.
Koje je šesti razred. A i ja učim to sve u nekom ubrzanom tempu, kako da sada kao roditelj to podržim, gde da podržim i na koji način. Tako da u stvari ima jako puno učenja u kući.
A kao psiholog da li se snalaziš?
Kao psiholog je lakše naravno snaći se nego kao roditelj. Mislim da se mi onako susretnemo, koji se nekako bavimo razvojem, susretnemo s time... kad dobijemo decu, koliko toga u stvari ne znamo, a i koliko nas nekad nešto što znamo malo dodatno i optereti. Nekako stvari onako vidimo možda i iskrivljenu u odnosu na nekog roditelja koji naivno krene u to roditeljstvo.
Mi ćemo danas koristiti inserte, a i cele emisije iz našeg serijala Danas odgovaram, jer mi pokušavamo na taj način da pružimo podršku i deci i roditeljima, pre svega onima koji su mali, koji su prvacima, na primjer, ili prvacima u starijim razredima. Evo da čujete deo onoga što ćemo kasnije čuti. Danas je malo drugačija emisija od ostalih. Naravno, i ovoga puta ste dobro došli sa pitanjima, sa iskustvima kako uče vaša deca, sa kojim problemima se suočavaju, i ono osnovno pitanje i za Marinu i za sve nas: zašto deca uopšte uče i kako uče. Evo, to je danas ovih meseci ove godine verovatno pitanje koje ne postavlja samo ova emisija. Jedan Voja ide u šesti razred kao tvoj sin i počeo je da uči francuski, ali on ima veliku sreću, uči se bakom.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
P,
O, P, Q, R,
no,
R,
no, R je na engleskom, R,
R, S, T,
T,
T, R, S, T,
U,
U.
Duže, baka nije baš da propušta, mora da ga nauči, jer baka dobro zna francuski, to je sigurno, ali naučit će Voja jer voli da uči. Marina, stvarno da krenem, ti si neko ko ima uvida u međunarodna razmišljanja o učenju. Pisa, testiranje ti je nešto što ti je blisko. Ti si, šta, uvek zaboravim, šta si...
Da, pa ja sam u ovom ciklusu 2018. bila glavni analitičar za PISA testiranje.
Šta stoji, ima li veze to PISA testiranje? Ja sam u najavi za današnju emisiju rekla kako je to sada, danas, ovih meseci daleko, ali u stvari nije daleko jer je, oni i ova vrsta školovanja rade isto, suočavamo se sa stvarnošću, jel da? Mm-hmm,
tako je, tako je. Ovaj vrst si onako lepu paralelu napravila, mislim da je ovaj, to značajno jer ovaj, sad mi smo često se setim u stvari ovih dana jednog predavanja profesora Ognjenovića koji je već dugo vremena u penziji, neko od prvih predavanja koje sam ja slušala na studijama, i onda on govorio o tome kako nekada mi saznamo nešto novo kada u organizmu nešto ne valja, kad čovjek ima na primjer tumor, i onda je stavio tu onako slikovito objasnio pa to je kao da se u stvari u tom trenutku skine malter sa zide i onda vidite kakve su cigle. I meni se čini da se to sada dešava i sa obrazovnim sistemom. Sad je nekako zbog svih ovih turbulencija došlo do toga da je taj malter malo napukao, da se negde skinuo i tako dalje. I onda mi malo ulazimo u tu građu. I onda sve ono nekako što nije možda funkcionisalo kako treba, što smo mogli da zamaskiramo, sad možda onako postaje upadljivije i ne možemo baš tako lako zamaskirati.
Mnogi uzrasti su jako loše prošli, ali čini se da su, da je možda prvacima najteže, iako to još uvek ne znaju. Prvaci, ovi mali, najmanji prvaci, ovi tinejdžeri su posebna priča, ali evo da vidi, da čujete i ti da čuješ i slušaoci, pozvala sam vas, jel da, 3225299, pozivni za Beograd 011, da čujete kako se Moma i Kiki snalaze u ostalom na zamaskirane priče i zamaskirane glasove, ste verovatno već navikli, i gošće i ja imamo maske, pa ako vam drugačije zvučimo, da znate da smo to mi, deo familijologije.
Tiho, Moma i Kiki uče matematiku.
Ja se zovem Carol Nicola Matix, nadimak mi je Kiki, odeljenje sam prvo dva, idem u školu Ladislav Ribnikar.
Ja sam Momčo Urošević, nadimak mi je Moma, škola kraj Petra prvi, razred mi je prvo tri.
Mi smo najbolji drugari. Yeah! Ja
sam ovo radio, ovako od imamo tri, pa sam natisao prvi četiri, sve više od tri.
To je manje od četiri.
Tri je manje od četiri.
Četiri je manje od tri.
Nije četiri manje od tri.
Yes.
Nije. Ja sam isto ovdje sam napisao dva, ovo, jedan. Evo ga,
znači,
tek manje od četiri.
Znači, je veće od jedan.
Tačno.
Pa ja sam učila skupove i učila sam brojeve do pet.
A bravo.
Ovo su olovke, ovo su jabuke, ovo su crkvence i onda ovdje u ovom skupu ima tri. U ovom skupu ima
tri, znam.
Pa da. I onda zaokružimo broj.
Ovdje je broj četiri.
Znači, treba da se oboji četiri kružići.
Da.
Ja sam radila, imam neku sličicu i onda napišem broj i imam već plus. I onda napišem drugi broj koliko ima to. I onda saberem i za to da imam dva slagala, da ovdje imam jedan. I to je ukupno tri.
Ovo je tebi bilo teško malo?
Nije. Baš je lagano. Lako je to. Šta je da posle pije?
Tri.
Nije.
Šest.
Mama nešto mu pokazuje.
Ne znam, on je sad...
Mama, to je četiri ti. To je četiri, mama.
Dobro, ne tuči me.
Da li skupovi moraju isto, sa istim elementeta budu ili ne?
Ne. Ne moraju uvek da budu, mogu različiti.
Pa da, nego da li sme neki drugi element da bude u skup?
Ne.
Koliko je 3 plus 3?
4.
Nije.
Trinaesti 15 u familiologiji u kojoj danas govorimo o učenju i o prilagođavanju i o smislu učenja. Dakle, prvaci idu u školu, sriču, uče, ponekad su najodgovorniji deo stanovništva, što je sigurno istina. Ja ih često viđam kad dolazim na posao, kako se vraćaju iz škole i vuku svoje male kofere, sve sa maskama. Dakle, Marina, šta je bitno i najbitnije u procesu učenja uopšte?
Mm-hmm.
Šta su važni uslovi da bi učenje imalo nekakvog efekta?
Da, sad, mislim, ti prvaci su onako ulaze u taj svet, u stvari, neke obaveze i nečega, da sada ideš da bi nešto saznao, a da to šta će saznati nije možda rezultat tvog nekog interesovanja kod kuće, nego sad dolazi neko sa strane da te po nekom planu i programu prosto vodi kroz taj proces učenja. I to jeste dosta drugačiji sistem učenja od onoga što su imali pre. I dosta je velika promjena, u stvari, verovatno za većinu njih. E sad, meni se čini da je tu najvažnije u tom učenju, koje sad postaje onako formalnije i koje postaje više strukturisanije od tog sa strane nekog spolja, da se ne izgubi ona živost koja je bila pre toga. Jer, mislim, mi često mislimo onako laički, može da se misli da deca počinju da uče kad krenu u školu i kad ih stavite nad praznim papirom i onda crti slova celu stranu ili sabiraju i tako dalje. O stvari mi učimo čim se rodimo, mislim, verovatno učimo i u stomaku čim nastanemo. Tako da taj proces učenja drugačiji, i ono što vi imate dete koje je radoznalo, koje želi samo da saznaje i može, na primjer, jako dugo se zainteresuje za nešto, ima onako živosti i te oke sijaju jer ih privuče neki problem. Ja mislim da je dosta važno, mislim, škola ne može sada da nastavi da bude skroz organizovana na taj način, bar još nismo mi odrasli našli način da to bude tako, ali je bitno da se to ne izgubi, da se to neko lično interesovanje deteta ne izgubi, lično radoznalost deteta ne izgubi.
Hoćemo li ipak u celoj ovoj, da kažemo, nesrećnoj priči, jer jeste nesrećna, ako toliko ljudi se razboljeva i odlazi, umire, ali hoćemo li uspjeti barem nešto pozitivno iz svega ovog, kad je učenju reč, da izvučemo, hoćemo li saznati neke rupe u procesu i obrazovanja, da ne kažem ministarstava, ne samo našeg, dakle, svih ministarstava.
Pa, ako budemo to tako shvatili, mislim, jer onako često čujemo da je svaka kriza i šansa za razvoj. Pa to je tako ako postavljamo sebi pitanja šta je ono što ja mogu da naučim, koji nauk mogu da imam, možda bolji termin za neku budućnost. I mislim da treba to da se pitamo. Šta je ono, mislim, i kad sve će ovo proći u jednom trenutku, nadamo se skorijem. I jako je važno da tu napravimo neku refleksiju odako i na nacionalnom nivou, da vidimo šta nam se sada sve to u stvari desilo i gde smo sada mi sve to. Jer ovaj proces je bio dosta verovatno iscrpljujući, već sada dosta iscrpljujući za roditelje, pa možda i za decu. I mislim da je bitno da, da ono nekako prođemo kroz to da se pitamo koliko je bio iscrpljujući, šta je ono što smo naučili, šta je ono što nam je teško palo, a da nam to fali u stvari.
Imamo mimu koja je porasla od trenutka gdje je ovo snimeno. Mima je iz Aleksinca i uči sa mamom, ali i uz televizor. Mm-hmm. I ovo je bilo u aprilu, evo da vidimo šta je ona naučila i kako napreduje njeno školovanje, pa se vraćamo našem razgovoru o tom, toj ulozi roditelja koji je uvijek mora da bude budan i u sred noći i u sred dana, pa šta mu Bog da.
Pridevi su, opisni pridevi su kada nešto opisuješ. Sjajno sunce obasijalo je malene glave mirisnog cveća. Pridevi su sjajno, mirisno i maleno. Kraj livade teče uska reka. Raznobojni leptiri lete sa cveta na cvet. Vredne pčele skupljaju polen sa mirisnog cveća. Zapisujem. Opisni pridevi.
Ovo ne morate da prepisujete. Danas ste spremni. Da se malo igramo. Vaš prvi zadatak je da mi kažete što je predstavljeno na ovoj slici.
Konj.
Tako je. Znam da svi znate odgovor. Predstavljen je konj. Vaš sljedeći zadatak je da osmislite što više opisnih prideva pomoću kojih ćete opisati ovog konja. Hajde, razmislite.
Beo je.
Kakav je ovog konja?
Trči, visok.
Možemo reći bele da je ovaj konj. Beo, jak,
brz, hitar, hitar,
snažan. Lopta.
Lopta odskače, šarena je.
Skakutava,
meka, jaka.
Lopta može biti velika, mala, može biti bele ili neke druge boje. Može biti šarena, može biti tvrda ili meka. Hajde sada na sljedeću imenicu da smislimo opisne pridave. Sljedeća imenica je kosa.
Kosa može da bude šarena, kosa plava, duga, kratka, ravna, kovrčava, crvena, plava, crna.
Radio Beograd 1 pokušavamo da naučimo, da učimo i sami, da ono što je u stvari možda dobra strana cele ove priče, što roditelji napokon više vremena provode sa decom. Da duše možda se više i svađaju. U jednoj od prethodnih emisija kad si bila, rekla si mi kako ti je dete uletelo u Zoom sastanak. Verovatno su razumele kolege, jer se i njima slično dešava. Koliko se poznajemo, koliko se upoznajemo, odnosno koliko se roditelji i deca upoznaju zahvaljujući ovom?
Mi smo radili neko istraživanje stvari neposredno posle vanrednog stanja.
Mi smo rekli, Marina, ti dolaziš sa instituta.
Da, za psihologiju.
Filozofskog fakulteta.
Tako je. I mi smo iz instituta jedne ekipe uradili jedno istraživanje, ispitali smo roditelje, to su bili roditelji dece koji idu u vrtić. I ovaj, u onom periodu kad smo bili u stvari zatvoreni, kad je bilo vanredno stanje i kad nisu radili vrtići, i onda smo ih pitali kako su to doživjeli. I sad meni je u stvari bio jako interesantan moment da je dosta roditelja rekao, je napokon sam mogao da budem sa svojim detetom i napokon sam bio više sa svojim detetom i onako upoznao sam ga u nekim ono segmentima kojima pre možda i nisam toliko. Tako da mi je to bio interesantan podatak i sad je tu u stvari pitanje zato što mi počinjemo ovaj da to je trajalo u tom trenutku, sad ova situacija jako dugo traje i neki roditelji neminovno moraju da počnu da rade kod kući i rade ozbiljno, istim onim tempom moraju da rade kojim su radili pre, a tu je i online nastava i ono
ovaj, čuli smo kako i TV nastava.
Tako je. Mislim, baš jedna koleginica jednom rekla koja ne mogu da budem isto produktivna u trenutku kada radim na u situaciji kad radim u kancelariji i kad mi tablica množenja upadne u sred ono nekog završnog razmišljanja o nekom problemu.
Dobro, možda te tablice množenja.
gloženja.
To bude tablica gloženja. Nešto što ću vam najaviti me jako raduje, odnosno to je nešto redakcijsko i nešto što je iznedrila ova emisija. Slušat ćemo Aleksandra Petrovića i novu priču o pesmi, ali sa velikom radošću vam najavljujem da samo što nije kuća od pesama, tako će se zvati knjiga, koju Acina knjiga, redakcijska knjiga koju je ilustrovao Aleksa Gajić, vrhunski crtač i ilustrator, i dobit ćeš prvu knjigu kad se pojavi i delit ćemo slušalcima i mnogo se radujem da je pomirišim, naravno kroz masku neću moći, ali ima nekih maski kroz koje sve miri se osjeća. Priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Da li je iko ikada napisao nešto za tebe u tvojim mračnim danima? Da li si mi ikada čuo da pevam? Slušaj me sada. Sam naslov već ukazuje na činjenicu da je Stevie Nicks pesmu Has Anyone Ever Written Anything For You, odnosno da li je iko ikada napisao nešto za tebe, posvetila nekome posebnom. Taj neko je, verovali ili ne, niko drugi do čuveni gitariste grupe Eagles i njena najveća ljubav, Joe Walsh. Njihov prvi susret Stevie opisuje ovako. Pretpostavljam da su izuzetno retki slučajevi da se zaljubite u nekoga na prvi pogled, preko cele sobe, sa milion kilometara udaljenosti. Naravno, nisam u to verovala sve dok te večeri nisam ušetala na zabavu posle koncerta i, bez naočara, na drugom kraju prostorije ugledala tog čoveka i krenula pravo prema njemu. Pružio je ruke prema meni i ja sam uletela u njih. Da li ti je ikada iko pružio nešto u danima kada si najtužniji? Da li si ikada uzvratio? E pa, evo, to ti pružam. Ovo je tvoja pesma. Ono što je usledilo je bolje upoznavanje, ali je nešto Stevie govorilo da Joe nosi neki teret koji baca veliku senku na njegovu ličnost. Želela je da mu pomogne, a onda je Joe samo ubacio u kola, nije joj rekao kuda je vodi i posle 2 sata vožnje su izašli u snegom prekrivenim planinama Kolorada. Tu joj je ispričao priču o ćerki koju je izgubio kada je imala 3,5 godine i da odatle potiče sav njegov bol. Verovatno sam se žalila na sve i svašta tokom puta, ali me je ovo naučilo koliko su te obične svakodnevne stvari nebitne u odnosu na iskonsku tugu. Jedina stvar za kojom je Joe žalio je što ćerki nije napravio fontanu u dvorištu, za kojom je žudela. A onda me je doveo ovde i ja sam ugledala predivan park, sa ljuljaškom vezanom za drvo ispod koga je stajala mala fontana. Samo sam rekla, napravio si joj fontanu, jel da? A on je odgovorio da je to učinio i zbog nje, ali i zbog svih onih koji su premali da sami odu i da natoče vodu. Tako je Stevie napisala pesmu Joe. U stvari, ovu pesmu je Joe napisao Amy. Ako ne zbog mene, učini nešto zbog sebe. Zbog svih drugih, jer pesnik je sam svoj ispovednik. I want you to
Eko.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim Boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U toku je čas francuskog kod bake. Tiho, Voja Čolanović uči francuski.
Evo, Voki, pošto je ovo prvi naš čas francuskog jezika, počet ćemo od abecede, tako?
Da.
Ti ćeš sada lepo baki da pročitaš ovu abecedu, kao što smo već naučili pomalo. Kreni.
Parlez-vous français? Bonjour.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
P,
O, P, Q, R,
non,
R,
non, R je na engleskom, R,
R, S, T,
T,
E, R, S, T,
U,
U,
V,
U, V,
no, U, V,
U, V,
W,
W,
X,
X,
Y,
Y,
Z.
Z.
Znači, to, tako se čita francuska abeceda i moramo da znamo da se u francuskom jeziku ne čita kao u našem onako kako je napisano, nego postoje pravila kako se koje slovo čita. Naprimer, slovo E, kada se nalazi na kraju reči, da li se izgovara?
Ne.
Ne, ne izgovara se.
Ne.
Ili, naprimer, kad kažeš U.
U.
To U.
To U.
Se, naprimer, kažeš ty, ty, ty.
Ti?
Kako namestiš usta? Šta da kažeš, a šta izgovoriš?
Da namestim usta na u, a izgovorim i.
Namestiš i. Usta kao da ćeš i. Reći u, pa kažeš i.
I.
Da, i. Kaži, ti si lepa. Kako ćeš reći ti si lepa? Ti je bel. Ti je bel. Ti je bel. Znači, namestiš usta da kažeš i, pa kažeš i. A kako ćeš, na primjer, u francuskom jeziku u... Kako se to u piše? Kad kažeš u, to se piše sa oj. Znači, dva slova su kod... U je oj. Ili, na primjer, slovo aš.
Aš.
Da li se slovo aš izgovara u francuskom jeziku?
Ne.
Ne. Ono se zove aš mi je. Znači, nemo aš, ne izgovara se.
Da.
Ili, recimo, da vidimo, aš nema, znači, glasovne vrednosti. A slovo ži.
Ži.
Kako se izgovara kao naše... Evo ovdje.
Ž.
Ž. A slovo ki? Ki? Kao naše?
Kao
naše?
Naše.
K. I uz koje slovo se slovo ki obavezno nađe?
Uz
ki,
u.
I uz ne uz i. U nego i. Znači
i.
Ki. Ide u slovo i.
I.
Možemo još jedan put, ali sad da lepo i glasno da pročitamo abecedu. Ajde. Ali polako. A.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, A, S, T, U,
V,
W,
X, Y,
I vek zeta.
Boga mi Voja si izborio.
Svaka čast.
Biće nešto, ali ni baka nije, baka ga malo muštra i treba malo da ga muštra. I sad je tu pitanje, i ranije dok se nije dešavalo ovo što se dešava, roditelji su morali, roditelji bake, uglavnom bake, ali i deki ili baba i deda, ja volim da kažem baba i deda, su pomagali da uglavnom roditelji. Sad se postavlja pitanje koja je uloga roditelja u obrazovnom sistemu. U svakom obrazovnom sistemu znalo se da moraju roditelji da pomažu. Znali su da moraju barem da plaćaju privatne časove. Fenomen privatnih časova je u ovoj situaciji irelevantan, jel da?
Da? Pa dobro, ima, organizuje se preko Zooma, preko Google Meeta, nije nešto.
Privatni časov, jel?
Da, da, da.
Aha, vidiš kako nisam ustala.
Nisi u toku.
Privatni časovi, profesori drže privatne časove, tako?
Da, da, da. Da, da.
Pa kako im se, mislim da ne pitam kako se plaća. Nije važno. Dakle, uloga roditelja u obrazovnom sistemu uopšte koja je i da li treba da bude velika.
A pa to je ono što smo i rekli na početku, mislim da sad dolazi da se ispod tog maltera vidi da ta cigla nešto baš i ne valja ili nije dobro definisana. Jer ja mislim da sad mi kao roditelji u stvari smo se našli na toj prekretnici da nekako imaš osjećaj da je tvoja uloga postala veća nego što bi trebalo. I da je to dosta problem u ovoj generaciji koja onako po nekim istraživanjima jeste zavisnija od roditelja i manje samostalna. I pitanje je kako će se sad oni snaći kad sve ovo prođe, pa nema mame da kaže, e, imaš ono 8 i 5 i upali kompjuter, uključi kompjuter, ili šta bi sa onom prezentacijom, ili mama donesi mi olovku, pa mama donosi olovku, pa da mi ona sveska, počinje mi Google Meet i tako dalje. Tako da je mislim da je ovde naša uloga možda postala veća nego što većini roditelja možda i odgovara. Da smo ipak morali taj sistem da podržimo mnogo više nego što je to možda bilo kada dete ide u školu pa ti baš i ne znaš šta se tačno dešava. Ovde ti se nekako dešava u kući, a postoji ti tehnički problemi. Nisam uključio kameru, ja sam uključio kameru, koju platformu da koristim, kako da skidem fotografiju, kako da je stavim i tako dalje. I nekako je nas uplalo više nego što smo želeli.
Da li oni stvarno toliko žele da budu digitalni?
Pa sad je to...
Je li dosadila digitalnost?
Pa ja mislim da je to njihov svet. Mislim, to, mi govorimo o toj generaciji kao generaciji koja je od rođenja u stvari bila... Od rođenja su ušli u eru kada je postao internet i kada su postale društvene mreže. I to je ono što njih karakteriše. I ja mislim da su oni više ni ne pitaju, oni nemaju to iskustvo kao što smo imali mi, kako je to bilo pre mobilnih telefona. Oni su rastu uz mobilne telefone, tako da mislim da se ni ne pitaju.
Ali u školi ipak nedostaje, ja? Škola, odnosno onaj deo škole koji se zove veliki odmor, pa jucanje, pa bežanje s časa, pa...
Tako je, mislim da možda dobra stvar jeste ta što vide da im to nedostaje. Jer možda kada je škola regularno bila, nisu to ni primećivali i možda su davali veći značaj porukama, društvenim mrežama, nego tom izlasku sa drugom na užinu i tako dalje, a da su sad možda svesni koliko im to spali i koliko je to značajno.
Da, vratit ćemo se priči o učenju i školi i propitivanju, to što kažu, pa mi u stvari imamo tu ponedeljkom emisiju Dobro jutro deco, gde ona genijalna rečenica iz Šešira, profesora Koste Vujića, delite kožu na šiljak, danas odgovara. Naša mlada saradnica odgovara geografiju, da vidite šta je naučila i odmah ćete znati koji je razred, ako ste u tom razredu, ako
da.
Nije, sačekajte.
Tek ćemo sad svi znati.
Ili ako ste ga prošli, proverite šta ste
šta ste naučili.
Ako ste išto zapadili.
Najtopliji kontinent na planeti Zemlji je Afrika. Potiče od plemena Afri, oblik Afrike na karti podsjeća na konjsku glavu, pri čemu poluostrvo Somalija predstavlja uši, jezero Viktorija oko, Crveno more konjsku grivu, a zapadna Sahara i Gvinejski zaliv vrat. Najveće ostrvo je Madagaskar. Kilimandžaro je najviši vrh Afrike, visok je 5895 metara. A on je u stvari bio ugašen vulkan. U većini delova Afrike zastupljena je pustinjska klima. Znači, u visokom atlasu može da pada sneg. Najvažnija biljna kultura je pamuk. Egipat i Sudan su najviše izvoze pamuk. Najviše u svijetu izvoze pamuk. Kairo je najveći grad Afrike i što se tiče životinja, tamo imaju kamile. One kako one postaju da žive tamo bez vode dugo, zato što oni u njihovim grbama čuvaju vodu i imaju velike noge, tako da mogu da dohvate liske. U 9. veku je nastala kafla, tako što je jedan čobanin čuvao ovce i naletio na neke bobice. I onda su njegove ovce pojele te bobice i onda je on video da su one preradile kaflu i onda je on počeo i onda su svi počeli. To je isto zanimljivo. Šta još ima zanimljivo? Grad Lalibela, koji je poznat po crkvama.
Podzemnim
crkvama.
I šta još?
U 12. veku.
I još?
Sagrađen.
I?
Ne mogu više. U Africi postoji pojilište slonova. U Južnoafričkoj republici. Nalazi se na reci jednom potoku. Najbolji maratonci potiču iz
Kenije i Etiopije.
Kenije i Etiopije. Oni su prešli 42 km za manje od 2 sata i 5 minuta. Ne znam, to je to, pozdrav od mene. To je urađeno s puno muke i nevolje. Do vidjenja.
They tell me get my head out the clouds, but baby I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't never coming back down to earth. Down to earth. Off like a rocket. Kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet.
after all, girl, I used to be down there praying. Now I'm up here and I'm staying, cause I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven and I ain't never coming back down to earth. Down to earth. No,
...13.45, danas su sve ove male emisije koje slušate u stvari porodične priče, jer u svakoj od njih čuli ste malo pre neko šapuće, neko od odraslih ili neko starije brate ili sestre. Vjerovatno smo svi mnogo više angažovani u porodičnim događajima. Dr. Marina Videnović je iz Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu je veliki deo vremena provela. Ti si bila u Parizu u vezi sa pisanjem i stiranjem.
Da, tako.
Marina, šta je ono što je možda stvarno pravi trenutak da presaberemo, onako kroz sito provučemo obrazovni sistem? Šta je to što je našem obrazovnom sistemu nedostajalo, nešto je vjerojatno štrčalo, nešto je, negdje su bile rupe? Naravno, ne može da se primeni jedan recept na svakog, tako, ali nešto možemo da naučimo.
Tako je, ali evo možemo i sad da baš vidimo šta se možda vidi kada se pojavi ovakva neka situacija. Mi smo stalno imali taj podatak da je naš obrazovni sistem takav da je orijentisan na to da učenici pre svega reprodukuju znanje, da onako imaju da činjenična znanja, koje je pitanje koliko mogu da upotrebe u situacijama kada bi ona trebala se upotrebe. I da je ta primenjivost znanja ono što je problematično. I zato smo imali nekako više podataka, više nalaze govorilo u prilog tome. Ali mislim da je ono što se možda sada dešava jeste da se svi susrećemo s time koliko je sad taj tip znanja možda problematično tražiti. Jer ako vi, na primjer, sad detetu tražite da navede glavne gradove država Afrike, onda će on to uraditi tako što ode na Google i uradi za 5 minuta, bez da je razmislio.
Da, i da li je važno da ih zna sve napred?
Da, i onda nekako je ova prilika se zapitamo, pa da li je važno da ih zna?
Šta je važno da znaju?
Tako je.
Možda je važno da ih naučimo, hoće li ih ovaj način uz televizor, online, sa roditeljima, sa svim mogućim stvarima koje nude moderne tehnologije, naučiti da razmišljaju, jer verovatno je to najbitnije. Škola bi trebalo da nauči decu da misle.
Da to znanje iskoriste onda kada im je potrebno, u onom obliku u kojem im je potrebno. I mislim da ovo jeste prilika da se možda, evo, na primjer, bar ti različiti izvori nekako iskombinuju da bi došlo do rešenja. Jeste prilika da se ide u tom smjeru. Mislim da su morali i nastavnici, onako kad razmisle sa sobom, da naprave selekciju zadataka koje daju, jer neki zadaci prosto nisu više smisleni.
Mislim, znaš, ono, sretiš Kamilu u Knez Mihajlovoj i opišeš je sve što znaš o njoj. Mislim, divno je poznavati Kamile. Kamile su divne životinje, ali ti detalji o količini vode u kamili, kako se spušta, kako se podiže, i to je možda podatak koji je dovoljno pronaći na internetu.
Ali ja sam sigurna, na primjer, baš sad...
Da ćeš vidjeti Kamilu.
Ne, vidjet ću Kamilu, nego sam sigurna da deca već na nekom starijem uzrastu misle da kad Kamila se onako dođe do oaze i napije se, da u toj grbi voda u stvari i da ona samo posle tu vodu koristi, i nekako nemaju svest o tome
kako sad ta Kamila zaista uspeva da izdrži toliko dugo, to jeste fascinantno, koliko dugo može da izdrži bez vode, bez hrane.
Da sretneš, možeš da sretneš i slona i vuka i medveda u Knez Mihajlova, mogu da zbrišu iz Zoološkog vrta, to što nije nemoguća situacija, nije. Tu bi Harms imao o čemu da priča. Da ne završimo emisiju, a vrlo smo blizu kraju, a da ne kažemo nešto o tim. Sa pravom se mnogo govori, oni zaista jesu izuzetni ljudi, medicinski radnici i svaka čast, što kažu kapa dole. Ali isto tako treba pohvaliti prosvetne radnike, učitelje, nastavnike koji i sami moraju da se snalaze. Pojavilo se, verovatno mnogi znaju i mnogi su videli jednom, trebalo bi da je duhovita. Duhovit klip na, ja sam na Viber dobila, o jednom tati koji razgovara sa sinom i onda duhovito je, ne znam, profesorka nemačkog nema tu aplikaciju pa će ti poslati ovako, ovaj profesor će dimnim signalima, neko se bavi golubarstvom pa će goluba. Mislim, nije zlonamerno, duhovito jeste, ali mislim da treba razumeti prosvetne radnike.
Pa taj klip i govori da se snalazimo pomoću štapa i kanapa i da su ti ljudi ostavljeni da se snađu pomoću štapa i kanapa i kako god umeju i znaju.
Što, ja bih volao da dođe meni jedan golub.
Tako je.
To svašta naučiš o tome.
Da, i Institut za pedagoško istraživanje, on je jako veliko istraživanje sproveo i različite aktere obrazovnog sistema ispitivao i onda je utvrdio da su većina nastavnika, preko 70% rekao da nisu dobili dovoljnu podršku od ministarstva. Da su pred njih postavljeni zahtevi, u početku je postavljeni pretnja kaznom, a da nekako nisu imali kome da se obrate da bi ih u tom procesu podržali. I tako da zaista im nije lako. Mislim, ja znam sad, verujem da i drugi slušalci imaju slično iskustvo. Mislim, nama stižu mailovi od nastavnika u subotu u 10 uveče. Onda oni gledaju razne slike koje su različite kvalitete, koje deca slikaju za domaće zadatke i tako dalje. Vi vidite da zaista njima nije lako i da ne ilaze na različite teškoće, da nekako se to nije, o tome se dovoljno ne priča i ne razgovara. Jer možda i mi, možda oni s nama roditeljima mogu nešto zajedno da
reši. A imate neku vrstu roditeljskih sastanaka?
Pa sad kako ko, ali to su opet nešto online i tako dalje. Mislim da ovaj sistem, ne samo obrazovni, nego sve sisteme karakteriše to odsustvo dijaloga i da se to sada vidi. Jer mi smo u stvari se našli svi sa istim problemom, i mi roditelji, i učenici, i nastavnici. I treba malo više da sednemo zajedno i da promišljamo o tome, jer svi idemo ka istom cilju.
Da se nešto zna.
Da se nešto zaista zna.
I da se misli svojom glavom, što je verovatno u nekim elementima obrazovnog sistema najteže. Marina, mnogo ti hvala.
Hvala tebi.
Želim ti puno zoomova i puno lepih situacija sa porodicom i sa dečacima. Završavamo današnju emisiju uz jednu izuzetno lepu priču. Naš saradnik je učitelj Mihajlo Joksimović iz mesta Ražane, Mito Igumanović, matična škola u Kosjeriću. Možete misliti kako je učitelju koji ima u jednom razredu i predškolce, i prvi razred, i drugi, i treći, i četvrti, šta on sve mora. Vjerojatno mora da nosi masku, a ne sme da peva, ali voli da se seti kako je to bilo. Uživajte u snimcima iz Ražane koje su stigli mobilnim telefonom i ostanite na talasima Radio Beograda. Ljubinka Dobrilović, muzička, Ivan Petrović, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Vesna Ćorović-Butić vas pozdravljaju. Sve najbolje.
3, 4.
Ovako je bilo nekad i ponovo će biti, kad i škola opet bude ono što je bilo. Učitelj je Mihajlo Joksimović, a odeljenje je kombinovano odeljenje osnovne škole Mito Igumanović iz Ražana, blizu Kosjerića.
u Ražani u predškolskom prvom i u trećem razredu. U predškolskom ko je? Marko?
Marija, Radova i Nikola.
Teki i Niki. U prvom?
Nikolaj.
I u trećem? Staša, Laša
i Jaša.
I Jaša. Ili Staša, Lazar i... Sad ćemo svi da imamo jedan čas. Isti. Srpski jezik, jeste. Vi mali izlazite sveske na i svi ćemo da učimo jednu istu priču. A posle će svako svoj da radi. Preškolci jedno, prvaci jedno, trećaci jedno. I eto.
Sad vi što ćemo
učiti? To je jedna bajka. I ko bude bio najbolji, zna se šta.
Peca. Ja. Znaš
koji
ja volim? Sedmi patuljak.
Sedmi patuljak. Nisam čuo za to.
Sedma.
Ja sam čuo za Snežanu i sedam patuljak.
Da. Pa to je što se bude i ko se pane.
E, a ja ću sada vam da pročitam jednu bajku o jednom bratu i sestri. Brat i sestra se zvali Ivica
i Marica.
I Marica. Možemo neko za tu bajku?
Ja ću ovdje, ja ću ne. Ja ne.
A evo ovdje imamo jednog brata i sestru blizance.
Ja ne.
Pa imamo brata i brata.
A ja imam sestru.
Ti imaš sestru. E, Ivica i Marica. Jako lepa bajka. Pažljivo me slušajte. Upustite se, zamislite da ste tamo vi sada, gdje se ova radnja odvija. Možete tako malo da zažmurite i kao sad ste vi otišli tamo u to mesto gdje se ova radnja odvija. I tu posmatrate šta se deša u ovoj bajci.
Ja mamu volim da maša.
E, odlično. Neki siromašni drvoseča živeo je u kućici na kraju šume sa decom. A ko je to drvoseča?
Čovjek seče drva.
Ko seče drva, jel, prodaje ta drva, od toga živi. I žive u nekoj siromašnoj kućici na kraju šume sa svojom decom. Ivicom i Maricom, Marko. Pošto njihova majka bila jadna umrla, doveo je u kuću jednu zlu ženu, da im bude šta?
Maćeha.
Slušaš, Marko?
Nastavit će se.